Tere kuulema 4591. keskpäevasaadet on teisipäev 9. august, millest täna räägime. Andre Maakeriga räägime 16. Kuressaare kitarri laagrist. Kuressaare Laurentsiuse koguduse ja kiriku esmamainimise 500. aastapäeva puhul räägime täna vitraažikunstniku Urmo Rausiga ja näitust meie kirik 500 tutvustab Raegaleri perenaine Liibihl. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. Kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast, meid täna see saate stuudio külaline Andre Maaker, tere.
Tere, tere.
No kui palju sa nüüd väljaspool Kuressaare kitarrilaagrit Kuressaares käid?
No pigem harva. Aga võtta, mis see tähendab, no võibolla ütleme nii, et väljaspool ka muid esinemisi käin ikka väga harva, et tavaliselt on ikka ka mingit esinemist mingisuguste üritustega seotud need käigud, aga noh, see on sükkane paari, kolme kuu tagant, vahepeal nelja kuu tagant.
No jääd kitarrilaager vähemalt on.
No see on üks kindel asi, et nädalaega olen siin iga august.
Need 16 korda kõik?
Jah, kõik on.
Esimest mäletad?
Mäletan. Ja isegi asja pärast mäletan, selles mõttes, et see oli päris nagu raske. Ja tagantjärgi vaadates ikka, noh, nagu see esimene kord on, et väga palju oli õppida. Ja ma mäletan seda, et noh, siis me tegimegi Tiit Paulusega praktiliselt kahekesi. Marti Tärn oli veel seal abis ja noh, korralduslikult oli kõik üsna pudru ja kapsad ja kõik see lõunasöök seal vahepeal ja õhtusöök. Ja ma mäletan, et minul päädis see nädal sellega, et mul tuli angiin suurest pingelangusest ja jäin haigeks.
16. on nagu lihtsam vaid.
Kul on küll, jah. On aega näed siin tulla ja rääkida.
Eile oli esimene jämm ära, kuidas läks?
Aga hästi läks, et see on nüüd saanud ka traditsiooniks, et nädal algab juhendajate sellise jämmiga, et juhendajad võtavad ennast kokku ja osalejad on seal alati nagu säravate silmadega vaatamas. Et see on selline nädala alustamise traditsioon ja need kitarri laagri jämmid on alati kuidagi väga spontaansed ja seal mängitakse lugusid, mida muidu jämmidele ei mängita, ma ütleks igasuguseid. Tuleb pähe kas Osole Mio või Mustlase elu, siis need tulevad ka kõik ettekandele.
Eile ei jõudnud siis Anesburgi terassil täna ka veel õhtul kell 8.
Täna kell 8.
Kava on absoluutselt teistsugune, eks?
Täiesti teistsugune ja ettearvamatu ja ilma lubab ilusat.
See juhendajate seltskond, kes siin kitarrilaagris kohal on, see on siis nüüd see Eesti absoluutne tipp või? Või on mõni kuskil veel, kes millegi pärast ei ole tulnud või keda ei ole kutsutud või kes ei saanud tulnud?
Noh, ma arvan, et kui nii laia pintsliga maalida, siis võib küll nii öelda, et ikkagi absoluutne tipp ja mul on, ja ütleme, see just see juhendajad on minu jaoks, noh, võibolla hästi oluline märksõna, mille ümber see asi töötab. Ma olen näinud, et kui on juhendajatel, on siin hea olla, kui ma teen nii, et neil on mõnus, nad tahavad tagasi tulla ja nad seda nädalat ise naudivad, siis nad annavad selle edasi ka osalejatele ja siis ongi kõik hästi, siis on kõik rõõmsad, kõik õpivad ja meeleolu on hea.
Kui sellest osalejast teha selline üldine niisugune keskmise osaleja keskmine portree, kas see nende 16 aasta jooksul on palju muutunud?
Jah, ütleme, natukene on, sest et esmane selline osaleja oli ikkagi pigem teismeline ja mulle tundub, et kui me mõtleme suvelaagris käia peale, et siis me pigem kujutame ette sellisest nagu kooliaastates noort. Mingil hetkel see läks nagu väga nii-öelda sinna teise, meid ütleks, et äärmusesse, aga selliseks muutus see osaleja, et seal oli praktiliselt pooled olid tegelikult täiskasvanud inimesed ja isegi ka üle 30-aastased inimesed ja noh, see vanuse rekord on siiamaani 60-aastane mees käis. Et selles mõttes on minu jaoks ka, ma ei osanud seda oodata, aga tegelikult on väga palju osalejaid on täiskasvanud inimesed, kes võtavad endale nädala puhkust ja veedavad selle siis aktiivselt kitarri harjutades.
See tähendab seda, et selle kitarrilaagri mingid eesmärgid, sihid suunad on ka kuidagi tulnud ümber vaadata, ümber hinnata?
Ei, otseselt ei.
Vahet pole, kas teismeline või 60-ne kitarrilaager ajab oma hästi kõigile.
Ja eks see nagu need grupid on mõeldud. Noh, ta lähtubki osalejast ja me vaatame siis koha peal, et kes kokku tuleb ja siis ikkagi sellest nii-öelda materjalist hakkame tegutsema. Ja see osalejad just ka vanuseline nagu erinevus minu meelest annab hästi hea kuidagi sisemise dünaamika sellele laagrile.
Nagu perekond selline.
Nagu perekond, kus...
Vanaisast lapselapseli.
Just, kus laps, nad on ütleme koos kitarri... Gruppides seal on, meil on nüüd 4 kitarriansamblit, kus see igapäevane õppetegevus käib. Ja kui seal on koos võibolla 12-aastane ja 32-aastane, siis nad tegelikult, aga nende kitarrimängu võibolla see kogemus või taust on sarnane, et nad on võibolla mänginud 3 aastat või noh, et mis iganes. Et siis nad väga hästi teineteist täiendavad, ma ütleks, et need noored on seal palju täiskasvanulikumad ja täiskasvan on nagu väga noh, motiveeritud nendest noortest, et nad on mulle rääkinud, et istub ja vaatab, et 12-aastane kutt nii kiiresti saab aru, juba kohe mängib, et siis on kõik, tead, võtavad ennast ka kokku ja tead, õhtuti lähevad sinna harjutama, et mis asju, noored mängivad nii hästi.
Ja mis see kõik juhendajale annab?
Juhendajale?
Jah. Konkurente kasvatate endale ju?
Tundub, et pigem kasvatame kontserdipublikut. Et seda ma olen näinud ka nüüd läbi nende aastate, et osalejad, kes tulevad siia esimest korda ja saame tuttavaks ja ütleme tere, tulevad, vaatavad neid jämme ja kontserte ja ütlevad, et oho, kui huvitav muusika ja mis siin tehakse, et nendest saab tegelikult kontserti publik, et täitsa suvalises kohas, kas kuskil Tartus, Kirikus või Märjama, kuskil hoovis suvel, nad tulevad ja ütlevad, oi tere, oi kitarrilaagri rahvas.
Ja sa mõtled, et oot, kes see nüüd on?
Ja seda ma mõtlen ka. Aga et ma näen, jah, pigem... tuleb kontserti publikut juurde ja no küllab konkurente ka.
No kas mõnest sellest kitarilaagri noorest või enam mitte nii noorest on saanud ka tõsine artist, tõsine tegija? No 16 aastat on laagrit korraldatud, no esimestest aastatest peaks ikka nüüd juba keegi...
Saaki,
peaks juba saaki nagu olema.
Peaks juba vilja kandma.
Just.
Ja kannab ka, ütleme väga hea näide, on Jaan-Eerik Aardam, kes on ka esimestes laagrites käinud, Saarema mees, ja nüüd on ta juba teist aastat laagris juhendaja ja sel aastal annab ka... enda kontserdi neljapäeva õhtul.
No sa ise oled kuskil enda kohta mingi aeg öelnud, et sa oled loominguline muusik ja tundmatu helilooja. Kas see kirjeldus on tänaseks päevaks kuidagi nagu muutunud?
Jah, natukene on, et ma olen püüdnud...
Enam mitte nii
ma olen püüdnud enda seda heliloomingut kuidagi nagu natukene kokku koondada ja välja tuua. Ma olen aru saanud sellega, et see helilooming, et seni kuni see enda peas kõmiseb, et seni see oledki see nii-öelda tundmatu helilooja, et loomingut on vaja kirja panna, loomingut on vaja esitada, loomingut on vaja teistele artistidele pakkuda või... Et selles suhtes ma natuke olen, nagu ma tunnen, et ma olen sellega tegelenud ja mõned lood olen suutnud nagu välja, peast välja tuua.
No see oli väga, väga õivatud muusik, noh, üldse kitarilaager ka veel, et ega selle loomise jaoks väga suurt aega ju polegi või?
Jah, ütleme sellise, kui on nagu tihe elutempo ja palju esinimisi, siis võib tulla inspiratsiooni hetki, kus sünnivad mingid väikesed nagu ideed või mingisugused käigud või meloodiad.
Paned kirja või salvestad
üles. Salvestan üles, jah. Aga et see nüüd nagu valmis saaks, et sellest saakski midagi, mis on korralikult välja kirjutatud ja millel on algus ja lõpp, et noh, selleks on vaja jah aega. Aga noh, ega kogu aeg ka nii kiire ei ole, et mõnikord on aega rohkem. Aga ma olen aru saanud ka, et see aeg tuleb ise võtta, et see kuskilt nagu sülle ei kuku.
Nii ja viimane plaat oli sul millal?
No viimane, mis nüüd värskelt välja tuli, otseselt ei ole küll minu plaat, aga kus ma hooksalt kaasa lõin, on Tõnis Mägiga salvestasime plaadi.
No ei ole juba haldseks.
Ei ole. Ja mis on kohe ka tegelikult teha, sest välja tulemas koos Ain Agani ja Lembit Saarsaluga salvestasime. Uh-huh. Aga oma nime alt nii-öelda noh, tuli üks laulupidude temaatiline plaat siin mõni aasta tagasi.
2019.
Võis olla küll nii. Saadad
paremini. Ma vaatan paperi pealt. Meie laulupidu ma kontrollisin, kui hästi see mäletad. No sellest on nüüd ikka juba tükka aega möödas. Võiks nagu juba nagu järgmine tulla soolo, ma mõtlen.
Ma mõtlen ka äkki tantsupeoga seoses midagi.
Meie oma tantsupidu.
Jah, midagi sellist.
Näiteks. Nii, mis selles kitarilaagri kavas siis sel nädalal veel on? Jämmida saab täna õhtul kell 8 Arensburgi terrassil ja siis sealt edasi?
Sealt edasi tuleb meile külaline, meil Soomest üks väga, väga kõva kitarist Teemu Viinikainen, kes on siis kolmapäeval Kuressaare kuursaalis soolokontserti andmas. Ja nagu eelpool mainitud, jah, siis Jaan Eerik Aardamist on saanud kitarilaagri juhendaja ja nüüd ka esineja. Ka esitleb oma uut materjali, oma soolo kava, kus ta lisaks kitarrimängule ka laulab oma loomingut.
See on
neljapäeva õhtu Arensburgis. Ja meie nagu nädal lõpeb see kord reedel kitarilaagri lõpukontserdiga, kus siis kõik need osalejate ansamblid esinevad. Ja et sinna lõpukontserdile veel selline mõnus punkt panna, siis tuleb esinema Duo Ruut, kaks andekat tüdrukud, kes mängivad ühel kandlel. Noh, kannel on ka ju kitarile üsna sarnane, sest noh, mõni mängib kitarri nagu kannelt, et miks ei võiks siis kannel kõlada.
See Duo Ruut on siis midagi täiesti uut ja selline tõusev täht meil.
Ta on uus tõusev täht ja sükse folgi sugemete ja folgi taustaga, et just nad andsid Viljandi pärimusmuusika festivalil suure ja menuka kontserdi ja kipuvad nüüd viimasel ajal rohkem hoopis välismaal üles astuma.
Ja need kitarinädala lõpukontserdid siis on reedel kell 18 ja Saare Kekis.
Jõuame Kekki nädala lõpuks.
Ja siis see Duo Ruut on seal samas Kekis õhtul kell 8, nii et kaks kontserti
ühele õhtul.
Põhimõtteliselt. No ega see 20. raagel ka väga kaugel ei ole, selle juubeli peale mõtlete juba.
Jaa, mõnikord küll.
Eriti grandioos, et tuleb siis midagi.
No võiks ju tulla, jah. Aga eks ta natuke hoiab seda, mõnikord tekib tunne, et kas ma kaua ma jaksan seda teha ja siis hakkad mõtlema, et noh, nüüd on juba 16, et äkki tõesti 17, et 20 võiks ju sellene mingi verstapost olla, et noh, kuski kuklas on mõte, ei midagi konkreetselt, aga lihtsalt mõte on küll, et sinna välja vedada.
Ja kuidas teil selle statistikaga on? Olete kenasti ikka kokku ka lugenud, et igal aastal kui palju osavõtjaid ja mitu tundi koolitust ja õpetust ja nii edasi ja nii edasi?
No enam vähem, et osalejate kohta ma võin öelda, et see aasta on ka täpselt 30 osalejat ja see on olnud, see on sõike enam vähem nagu lagi. Mõned aastat saal alguses oli võibolla 20 osalejat, vahepeal olnud 25 ja kuna me tegutseme nüüd viimased aastat noorte jaamas, bussi jaamas, siis sealsed ruumid ka noh, teatud piirangud panevad ja seal on sõike 30 on paras, keda jõuab ära hallata ja ära jagada, et muidu on juba, et varsti ei saa aru, et kust üks bänd algab, kust teine bänd lõpeb, lihtsalt ruumid saavad otsa.
No ta on ikkagi juba nii tuntud asi, et aga teda nagu eriti reklaamime ja tutvustama ei pea, et te saate oma need õpilased veel laagri rahva suhteliselt vaevata kokku.
Jah, see oli küll, see aasta oli vastas see nagu vägagi tõele, sest korraks, kui see noh, kevade poole see registreerimine oli, siis korraks tundus, et tuleb praktiliselt täies mahus tõstetakse see laager tänasesse aastasse, sest et praktiliselt kõik osalejad, kes olid eelmisel aastal, registreerisid ennast ka selleks aastaks. Aga noh, see aasta on siis sellest 30-st 7 või 8 on lõpuks uued. Et eks meil jah, see info läheb kõigepealt varasematele osalejatele ja kohati on tekib jah selline olukord juba, kus uued peavad väga kiiresti reageerima, et nii-öelda sisse pääsed.
Kas see kitarilaager, see on nüüd ikkagi selline tõsine niisugune muusika õpetamine või on see pigem niisugune fun või siis midagi niisugust vahepealset või kahepeale kokku?
Mulle tundub, et seal on igal ühel võimalik vastavalt enda motiveeritusele nagu kaasa teha, et kes ikka tahab tõsiselt seal teha, siis juhendajad on seal olemas, ka nii-öelda tundide väliselt saab küsida, kes tahab, saab seal väga palju harjutada. Kes tahab rohkem nii-öelda fannida ja lõbutseda ja lihtsalt võibolla pillimängu ka igapäevaselt ei tegele ja tahab lihtsalt natukene nuusutada või tunneb huvi, et nende jaoks on ka need rollid olemas, et on ka noh, need ansamblid on ka vastavalt tasemetele meil enam vähem tehtud, et üks on, ütleme, ühes otsas on need, kes on päris võibolla algajad või rohkem algajad ja siis teises otsas on need, kes on ikkagi rohkem mänginud ja tahavad keerulisemat repertuaari juba mängida, et siis katsume kõikidele vastavalt siis nende enda soovile ja ambitsioonile selle kohasel laagris leida.
Et kõik tunneksid ennast hästi ja mõnuselt.
Ikka.
Vaatates neid noori või ka võibolla enam mitte nii noori, tunned sa ennast ka ära
selles mõttes
tagasi mõeldes?
Otseselt nagu ei tunne sellepärast, et ma ise ei ole mingi eriline laagris käija olnud ja selline laagri elu ja laagri melu on minule jaoks isegi natuke nagu selline alati selline hirmutav olnud ja ma ei tunne ennast mugavalt selles. Juhendajana on kuidagi mugavam natuke olla. Aga eks ma ikka, ütleme, mõnikord tunnen ära küll nendes küsimustes, näiteks kui keegi õpilane küsib midagi, ma ei tea, mõne akordi kohta või seda, et selles õppeprotsessis ma tean küll, et jah, ma olen seal olnud ja mul on ka need küsimused olnud, et need on väga õiged küsimused.
No juhendajast sõltub ikka väga palju. Võibolla me sinuga siin praegu ei räägiks, kui sa ei oleks omal ajal ikkagi Tiit Pauluse käe alla sattunud.
Noi, kindlasti. See oli minu jaoks noh, see on eraldi pikem lugu, aga sealt ma sain väga palju huvitavat just nagu selles hetkes, kui mina läksin gümnaasiumisse ja siis järsku Tiit Paulus avas minu jaoks mingi maailma, mida ma kusagil mujal ei näinud, ei koolis, ei muusikakoolis, interneti sellel hetkel veel ei olnud, kuskilt ma sellist muusikat ei kuulnud ja järsku hakkas üks mees mulle tooma kassettide peal mingit hoopis teistsugust muusikat ja teistsugust just lähenemist, et see sükkane tema poolt selline professionaalne lähenemine muusikale. Vot see oli minu jaoks kõige paeluvamam, ütleme sellises noores gümnaasiumi poisi eas, et selline, et seda asja võib teha professionaalselt ja võtta enda nii-öelda etaloniks maailma tippmängijad. Ma ei olnud selle peale nagu varem mõelnud.
No tema tõttu on ju tänases muusikas meil või muusikute ridades ikka väga palju inimesi, nii et noh, tema roll on olnud ikkagi täiesti Fantastiline.
Ja samuti see Kuressaare gitarrilaager ja see on ka puhtalt tegelikult Tiidu idee, mida me temaga arutasime ja mille ma siis ühel hetkel kuidagi selle korraldusliku poole 2007 nagu aitasin käima lükata ja olen siis siiamaani seda lükanud.
No Reem, lõpuks rahast ka, et palju sa peale maksad sellele kõigele? Et teed kuskil ühe kontserdi ja siis paned selle... Gitarrilaagri jaoks kõrvale ja siis veel mõned kontserdid ja siis vaatad, nii natuke ikka puudu, peab ikka veel midagi tegema kuskil.
Selliseid aastaid, ma isegi mäletan ühte sellist aastat, kus see tõesti nagu peale maksmise korras minu jaoks läks. Aga viimased ajad on ikkagi see korraldus on paika loksunud ja õnneks on, kui vaeva näha, siis on võimalik fondidest ja toetajatelt ja ka niimoodi toetust saada, et see asi ka ennast selles mõttes nagu ära tasub, et juhendajad saavad ikkagi mõistliku...
Ei pea peale maksma.
Ei pea peale maksma, et saavad ka mõistliku tasu, sest et see on ka oluline, et hoida selles mõttes sellest head tunnet või motivatsiooni läbi aastate alles, et peale makstes 16 korda ära ei tee.
Nii, ja lõpuks selles tänases seltskonnas nende 30 hulgas on mõni tulevane Soär Aardam Maaker?
Kindlasti on.
Nagu näha juba on ka, et kui nüüd inimene ise ainult vähegi tahab ja püüab, et siis võib nagu tulla, et eeldusi nagu, sa peaksid ju ära tundma juba.
Ja selle aasta kõige noorem osaleja on jälle üks 10-aastane kutt, kes mängib passi ja kes on väga asjalik ja väga tubli ja mängib juba seal suuremate bändis, nii et küll sealt tuleb.
Et mõned aastad veel ja siis Kuressaare kitari nädala plakatil võime näha siis juba tema pilti ka või?
Võib küll olla. Ja see laagri, jah, see minu jaoks oli ka üllatav. Ühel hetkel ma hakkasin taipama, et laager on vanem kui osalejad. Et seal on alla 16 aastaseid on nüüd küll. Ja siis ma hakkasin järsku aru saama, et oi, et nemad on sündinud ju hiljem, kui see esimene laager toimus.
Väga uhke. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja täna õhtul siis kell 20 Arensburgi terrassil saab kaasa elada jämmimisele 11. august kell 20 Arensburgis Jaan-Erik Kaardam. Siis lõpukontsert Saare Kekis 12. augustil kell 18 ja siis samal õhtul kell 20 Tuua Ruut ja loomulikult ärge unustage ära siis ka Teemu Viinikainenit Soomest, kes on kuursaalis 10. augusti õhtul. Aitäh ja olge siis tublid seal laagris.
Oleme.
Kasvata seda tulevast kitaristide põlvkonda.
Suur tänu.
Aitäh.
Sina puhud põhja tuli, mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, eruteled, ida tuuli, eruteled, kagu tuuli, karuteled, kagu tuuli, karuteled, lõunad tuuli, leeruteled, lõunad tuuli, leeruteled, edel tuuli, eruteled, edel tuuli, eruteled, laus tuuli, längüteled, laus tuuli, längüteled, veskaari, veereteled, veskaari, veereteled, luues tuuli, loiguteled, luues tuuli, loiguteled, kagu tuuli, oruteled lõunad tuuli, leeruteled lõunad tuuli, leeruteled edel tuuli, eruteled edel tuuli, eruteled laus tuuli, längüteled laus tuuli, längüteled veskaari, veereteled veskaari, veereteled luest tuuli, loiguteled luest kes tuuli loigutele, puke puida, puke maida, puke puida, puke maida, Maria, ma keda maida, Maria, ma keda maida. Mis sina puud põhja tuli, 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 mis sina puud. Mis sina puud? Sina puud.
Kuressaare Laurentsiuse koguduse ja kiriku esmamainimise 500. aastapäeva puhul me sel nädalal räägime väga erinevate inimestega, kes selle kiriku ja kogudusega üht või teistpidi seotud on ja täna on meil telefonil vitraažikunstnik Urmo Raus. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast!
No tegelikult te olete ju diplomeeritud maalikunstnik ja ka väga edukalt graafikaga tegelenud. Öelge, mis hetk see vitraažimaailm teie ellu tuli?
Ma tegelikult vitraaž on üks, ütleme, maali alaliik, monumentaal maali alaliik ja vanal ajal või eeti varasematel aegadel õpetatigi vitraaži maalikunstnikele ja sellist distsipliini nagu eraldi vitraažikunst ei eksisteerigi või eksisteerinud, et see on üks maalikunsti monumentaal kunsti vormidest nagu fresko ja mosaik ja ta on üks tehnika, ütleme niimoodi. Ja kõige edukamad vitraažikunstnikud on olnudki maalikunstnikud, kõige kuulsamad, ütleme ajaloos, kaasaegses mõttes nagu. Nii on teinud näiteks Marc Chagall, Henri Matisse on teinud vitraaže ja väga paljud teised tuntud kunstnikud. Gerard Richter näiteks, kes Arvo Pärdiga on koostööd, on teinud väga uhkeid vitraaže kaasaegseid. Et see on ikkagi eelkõige nagu värvide ja ka ütleme siis graafilise ruumi käsitlusoskus. Et see ei ole nagu ainult tehnika. Et see tehnika on lihtsalt nagu abivahend asja juures, aga... No, ta on monumentaal õppe ja teda kahjuks vist enam üldse Eestis ei õpetata kõrgkoolis, nii et minu teada ikast seda ei ole. Nii et ta ongi muutunud siis nagu käsitöö valdkonnaks.
Teie vitraase me näeme ka siin Kuressaare Laurentsiuse kirikus, te olete teinud neid ka mujale, aga see, et Laurentsiuse kirik teie vitraasid akende ette sai, kuidas see juhtus?
Tähendab, see on selline lugu, et ma see on tehtud umbes peaaegu juba 20 aastat tagasi, et see ei alustatud nende vitraasidega 21 aastat tagasi. Et,
2002-2003.
Ja, aga need kõik kolm esimest akend said, mis on altari ruumis, said paigaldatud 2001 märtsis juba. Ja need ülejäänud aknad siis nagu 2002-2003 aasta jooksul, nii et kokku vältas see kolm aastat see protsess. Aga selle ettepaneku tegi mulle Antti Toplaan koos väga erakordse saare naise Maret Randlaga, kes siis annetas põhimõtteliselt kõik need aknad kirikule. Ja see on nagu minu teada üldse võib-olla... Eesti kiriku ajalus esimene või ainukene kord, kui on üks eraisik annetanud kõik kiriku aknad. Ja see tähendas ka mitte ainult nagu siis vitraaže, vaid ka selle vitraaside loomise käigus sai välja vahetatud ka kõik aknaraamid ja lengid, mis olid väga halvas seisukorras. Et siis oli seda kogu see akend teema sai lahendatud läbi annetuse.
Aga see idee, ma nüüd natukene uurisin, Laurentsius, kui pühak tema sümboliks on kuldmündid vaagnal, kas sealt tuli see mõte kasutada nende vitraaside või nende akende tegemisel kulda, sest noh, see tehnika või see, millised nad on, see on absoluutselt teine, kui me oleme harjunud vitraaži noh, siis kunstikaugi inimesena ette kujutama.
No see on nagu omaette terve loengu teema, aga ütleme niimoodi, et see kirik oli tegelikult sel hetkel, kui seda sai tegema hakatud või neid aknaid sai hakatud nagu kavandama, oli ta täitsa teissugune. Ta oli ikkagi, ütleme, halvas olukorras, ta nägi siuke hall ja kõle välja, seinad olid valged ja seal ei olnud nagu neid maalinguid, mis praegult on nagu seintele siis restaureeritud või maalitud. Et ta oli nagu see olukord oli hoopis teissugune ja siis nagu ütleme see altar ja altari maal nagu olid ikkagi domineerisid, nii et nemad nagu ei, et see idee, et sinna kõrvale mingit midagi värvilist teha oli nagu minu jaoks välistatud, et see oleks tapnud selle altari ja kogu selle koori ruumi ära ja ta ka nagu ei oleks sobinud, et tihti lugu, ütleme siin eri ajastutel on lisatud erinevaid nagu sakraalelemente on lisatud altari maale või nagu monumentaalaltareid ja kui tehakse värvilisi vitraase, siis sellega nagu ei arvestata enam. Ja see on nagu selline värviline tinaraami vitraas on ikkagi palju varasem ajastu tehnika ja see on pigem selline keskaja kiriku teema, kus vitraas oligi altar ühtlasi, vitraasi pilt oli ühtlasi altari pilt. Nii et selles mõttes jah, nagu see toogord siis see valik sai tehtud ka sellise võimalikult tagasihoidliku või võimalikult nagu sellise tähelepandamatu lahenduse kasuks. Ja see kulla mõte mul tekkis, kuna see oli ka üsna eksperimentaalne selles mõttes, et sellisel kujul ei olnud keegi seda minu teada varem kasutanud nagu lihtsalt vaba maalinguna. Ja ma hakkasin katsetama neid erinevaid kulla, nagu vedeldatud kulla variante, et on olemas portselani kuld ja on olemas klaasi kuld, aga mis vastu valgust nagu on erinevates toonides, nii et osaliselt on seal Kuressaare kirikus kasutatud siis portselani kulda, mille sulamistemperatuur on kõrgem kui klaasikullal. Ja need klaasid, mis sai seal kasutatud, olid tegelikult tavalised aknaklaasid. Ja tal on sellele kõrgele kulla nagu sulamis kasutustemperatuurile, siis need klaasid sai ka nagu teadlikult deformeeritud, et nad on lainelised ja nad ei ole enam nagu algselt siledad aknaklaasid, või nad on töödeldud.
No toona, kui see kolme esimese aknapiduri kavamine oli, siis Andi Toplan on öelnud umbes nii, et kuld akende peale ei sära nimelt mitte päeval, vaid õhtupimeduses, kui süüdatakse tuled, nii ka hea inimese puhul, kes igapäevaelus võib jääda märkamatuks, raskuste tulles lööb aga sisemiselt särama ja kiirgab valgust enese ümber. No see minu mõelest ise loomustab ka neid aknaid väga, väga ilusasti, sest nad on tõesti eri aegadel, eri kellaaegadel, eri ilmaga, nad on absoluutselt erinevad. Kas me vaatame seest välja või väljast sisse?
Ja no muidugi mõte oli ka see, et ega Eestis on seda ämarat ja pimedat aega väga palju. Et see, noh, suvel siin on ainult, me näeme seda sellise nagu läbipaistvana praktiliselt, aga ütleme sügis ja ka kevad ja talv ja see periood on väga pikk, kui ikkagi põleb sisevalgustus kirikus, nii et ta ja väljas on nagu suht ikkagi ämar või pime, et siis nagu ütleme see kuld toimib nagu peegelpinnana ja peegeldab seda valgust tagasi. Et see on jah nagu selline kahtepidi toimiv see kulla kasutus seal.
No Tartu Jaani kiriku vitraaside eest saite 2002. aastal ka Kristjan Raua nimelise kunstipreemia, kui see vitraasi projekt tunnistati siis kümnendi parimaks monumentaalkunstiteoseks.
Jah, aga võib öelda, et nüüd tänase päevani pole keegi paremat teinud. ja need Tartu Jaani kiriku vitraasid on muideks, me kevadel siin taastasime Ermiga, ja nad üks aken, mis nagu Jaani kirikus oli, mis siis lõigati ketas lõikuriga tükkideks koguduse nagu siis ütleme, ma ei saagi nagu täpselt defineerida seda kas soovil või valveal siis ja vedeles seal 20 aastat kuskil nurgas, siis see nüüd nagu taastati, nagu need raamid ja need on alates maikuust ripuvad Jaani kiriku aknad ERMi foajees ja seda saavad kõik näha ja 17. augustil me teeme seal väikese ürituse, kus me siis räägime sellest projektist nagu ja sellest ajaloost natuke.
Homme te olete Kuressaares ja siis homme kell 14 on ka teie eestikeelse vitraaži kataloogi esitlus. Ma tean, et seda on tehtud üsna selline piiratud kogus. Miks nii tagasihoidlikult?
No, eks küsimus on ikkagi nagu vahendites, et see, tegelikult me tegime selle kataloogi 2019 ingliskeelsena algselt ja nagu hoopis teise eesmärgiga, kuna seda me esitlesime ja kasutasime New Yorkis ühel Louis Kahniga seotud üritusel, näitusel ja siis nüüd hiljem me nagu siis eestindasime selle või siis tegime selle eestikeelsena, aga see on tehtud digitrükkina ja lihtsalt, et neid vahendeid nagu ei ole kellegil, et siin praegune kataloog sai tehtud ainult 100 eksemplaris siis nagu koguduse ja Kuressaare valla toel, aga noh, seda on võimalik juurde trükkida, nii et selles mõttes ja nagu lihtsalt rahalised ressursid on seda piiranud, seda arvu, trükki arvu.
No kui me teiega seda intervjuud siin kokku leppisime, siis te ütlesite, et teil on väga kiire aeg, mis loomulikult on ainult hea, kui kunstnikul on kiire, siis see tähendab, et ta läheb hästi. Kui paljud üldse Eestis olete, paljud olete Eestist kaugemal, mis hetkel suuremad käsil on?
Hetkel ma olengi terve suve tegelenud ühted vitraasidega. Ja nüüd on konkreetselt siis nagu Paldiski vahipataljoni kasarmu aknad ja see oli nagu üks selline protsendi kunsti konkurs, mille ma võitsin siin kevatalvel ja ma olen neid nüüd siin nagu terve suve nagu teinud, ütleme. Ja see on olnud päris selline füüsiliselt ja väsitav ja aeganõudev olnud, aga et see ongi nagu hetkel viimane selline käival olev vitraažitöö ja kui kõik klapib, siis see paigaldatakse järgmine nädal ja vahipataljoni kasarmu akend, et need kolm akend. Aga et jah, mul on üks näitus, 25 august avame koos kunstnik Andres Koortiga ühe näituse Tallinnas, Kaali näituse ja siis 17. on Tartus ja siis Jaani kiriku akende teemaline õhtu ja ühtlasi ka üks väike liivi teemaline näitus uuematest maalidest. Nii et päris palju sündmusi on suvel Eestis olnud, aga eks ma jagan oma aega mitme riigi vahel, nii et ütleme, kus vaja on, seal olen.
No ma kõtlen ette, et Saaremaal on veel nii mõnigi aken, olgu ta siis pühakoja oma või midagi muud, mis väga igatseks teie suurepärase klaasikunsti järele. No, ei ole ettepanekuid tehtud?
No ei ole eriti, jah, aga vahepeal ma lihtsalt olen ka nagu avastanud, et siin on toimunud ikkagi nagu mõnes mõttes tagasi käik asjades, et nagu noh, näiteks ma avastasin iljuti, et ikka maalikunsti magistrid õppe on läinud juba ainult ingliskeelseks ja monumentaalkunsti üldse vist ei õpetata enam, nii et tegevust nagu oleks, et nagu see teadmiste tagas jääb kuidagi õhemaks kogu aeg siin, et seda nagu noh, sellist vitraasi teemat oleks vaja uuesti nagu kõrghariduse tasandile viia ja seda rohkem nagu võtestada nagu, et ütleme see selline käsitööline vitraas on isenest ilus, aga see on ikkagi tänapäeval, kui seda juba nagu seda edasi arendada kunstiks, on vaja nagu rohkem teadmisi. Et see lihtsalt ei piisa sellest ainult tina raamide kokkupanemisest.
No siin kohal ma peaksin nüüd tsiteerima ühte üleskutset, et talentid koju.
No ja, talentid on alati kodus olnud, aga lihtsalt küsimus on see, et kas kodus uksest sisse lastakse. Et siin nagu selles mõttes ma ei ole kunagi kuskil ära kadunud olnud, aga lihtsalt nagu noh, et siin see pragu ukse vahel on väga väike nagu, et kust sisse pugeda. Aga noh, jah, et ütleme, et see litraasi teema tegelikult on on, ütleme ausalt öelda, siis nagu urvas seisus, nagu kõrghariduse tasa või seda ei õpetatagi enam põhimõtteliselt. Et see on nagu üks juba möödunud peatükk, võiks öelda mõnes mõttes Eestis.
No igal juhul me oleme väga õnnelikud, et selle peatüki mõned ilusad read on kirjutatud siis teie poolt meie Laurentsiuse kiriku akend ette. Me kõik saame neid vaadata, imetleda ja homme siis ka sellel üritusel juubelikonverentsil, kus vahepeal siis ka teie vitraaži kataloogi eestikeelset versiooni esitletakse. Aitäh selle kõige eest ja soovin edu, häid ideid ja palju tööd loomulikult.
Suured tänud ja kõike paremat. Head päeva.
Aitäh. Telefonil oli vitraaži kunstnik Urmo Raus.
Loojahoi, maare ja maad, ja andesta meile me vead. Looja kaits Eesti maad, peod selleks palveks, et sead. Looja hoia, hoia hie puid, sest ladvane lend on maad. Looja kaitse kodutui, kordnad ehk tulevad taad. Kirjas on aegade raamatus, antsad on need, kes ei näe, uskudes, et see on saamatus, kui keegi.
Kiriku ja koguduse 500 aasta äramärkimise puhul tuleb ka üks näitus pealkirjaga meie kirik 500 ja sellest me nüüd vähemalt räägimegi telefonil Raegaleri perenaine Lii Pihl. Tere, kena keskpäeva!
No tere!
No see on selline päris huvitav ja omanäoline projekt, et sellist näitust ma kujutan ette, sa ei ole kunagi varem teinud.
No päris sellist, jah, ega kõik näitused on suhteliselt erinevad, ega neil ei ole nii palju ühist, aga jah, niisugust kirikuteemalist varem ei ole, aga see on põhimõtteliselt on see kooliõppijaste näitus, koos Antti Toplanega mõtlesime sellise projekti välja, et kutsusime Saarema koole joonistama kirikut või siis kiriku märterpühaku Laurentiuse kohta pilte ja no üht-teist meil siiski tuli, aga muidugi see teema on lastelegi natukene raske, aga sellegi poolest näituse pealkirja on minu kirik, nii et noh, neid kirikud meil siin pildi peal on.
No ma ei tea, sa oled kindlasti varasema kogemuse põhjal kokku puutunud ka palju meil Laurentsiuse kirikust üldse kunstis jäädvustatud on, et kui noh, peaks tegema sellise ülevaate näituse, mitte ainult õpilaste lastetöödest, vaid üleüldse Laurentiuse kirik kui selline. Saaks näituse kokku või?
Ei, sellise teemaga ma tõesti tegelenud ei ole, aga neid pilte on kindlasti palju, päris palju on muuseumi kogudes ja kahtlemata on ka inimestel kodudes, nii et noh, kui tahta, siis küllab midagi saab.
Nii, kus kohas me seda näitust näha saame ja see avatakse vist, kui ma õieti mäletan, neljapäeval?
Ei, 12.
See on isegi reede.
Jaa. Nii et sellega on niimoodi, et kell 12 me koguneme Kuressaare kultuurikeskuse foajeesse ja seal kohe raamatukogu akendel, koridori akendel need näitused pildid meil üleval on. Ja osavõtjaid oli Kuressaare kunstikoolist ja Valjala põhikoolist. Kogu ligi 30 tööd. See, ta tuleb niisugune väike näitus.
See on muidugi natukene üllatav, et ainult kaks kooli siis no, osalesid.
Paraku
ilmselt
küll.
On õpilastel nii palju muid asju päevakorral.
Jah, kevadel on päris mitmeid niisuguseid ülevaate näitusi, igasuguseid ja joonistusvõistlusi ja no tundub jah, et see jõudis nagu nendeni natukene hilja ja eks siis valitakse ikka mugavam teema, aga ma olen väga, väga õnnelik, et Valjala põhikool võttis nii põhjalikult ette ja saatis ligi 20 tööd meile ja nende juhendaja on Siiri Saar. Mm-hmm. Nii et ma olen nendele väga tänulik.
No neid töid
lapsed on ka vahvad olnud.
Neid töid vaadates, kas mõni selline eriti üllatav töö ka on või?
No raske öelda, nad on kõik nii omapärased ja erinevad ja kujutavad tegelikult, nad on vist käinud siin koha peal, mul on tunne, nad kujutavad kõik ikka Laurentiuse kirikut. Mm-hmm. Ja iga üks omal moel... Minu mõelest on väga, väga toredat. Siin on isegi üks akvarell, aga muidu on värvid liiad sitte ka siin meie tööd olkas, aga küllap sellel kunstikoolil on ikka värvide ja värkidega rohkem tehtud.
Ja kauaks näitus üles jääb?
12. septembrini.
Nii, kui sina nüüd värskelt maalilaagrist tulnuna oleksid pidanud ka joonistama pildi teemal minu kirik, kas see oleks olnud Laurentiuse kirik või midagi muud või mis seal pildil oleks olnud?
Ma arvan, et ma oleks teinud põõsast, sest maju on väga raske teha algajal joonistajal.
Kuidas see teemaga oleks haakunud see põõsas?
Põleva põõs oleks teinud.
Ah. Selge, aga aitäh selle info eest ja näitusele saab siis reedel keskpäevast alates kultuurikeskuse esimesel korrusel.
Ja,
aitäh. Telefonil oli Lii Pihl. Homme me samal teemal ka jätkame ja homme on stuudios lubanud tulla Juhan Kilumets. Me räägime siis natukene arhitektuurist ja sellest, miks omal ajal mõnedele inimestele Laurentiuse kiriku torn kohe üldse ei meeldinud ja kuidas ikkagi läks nii, et see torn sellisel kujul on tänase päevani, mitte ei tehtud seda teistsuguseks, ei ehitatud ümber nagu toolal ajal plaanid olid. Aga lisaks sellele on meil homme ka stuudios muinsuskaitse inimesi, räägime muinsuskaitsest Saaremaal ja Eestis laiemalt. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadi Raadio.